Celor chestionați, aproape 79% consideră că Republica Moldova trebuie să adere la Uniunea Europeană, 60% din participanți la anchetă afirmând că direcția în care se orientează Republica Moldova în prezent este greșită. Principalul eveniment al anului 2002 l-au constituit, în opinia participanților la sondaj, acțiunile de protest din Piața Marii Adunări Naționale organizate de Partidul Popular Creștin Democrat, urmat de summitul CSI de la Chișinău și vizita președintelui Vladimir Voronin la Washington. Printre alte evenimente importante au fost menționate înregistrarea Mitropoliei Basarabiei, răpirea lui Vlad Cubreacov, întreruperea transmisiunii postului TVR1 și a postului de radio Vocea Basarabiei, precum și sistarea apariției săptămânalului Accente. În ceea ce privește personalitatea anului 2002 din Republica Moldova, locul întâi în clasament i-a revenit președintelui Vladimir Voronin. Spre deosebire însă de alte studii sociologice, în favoarea șefului statului au optat mai puține persoane. Astfel, dacă potrivit barometrului opiniei publice din Moldova realizat de Institutul de Politici Publice, președintele Republicii se bucură de încrederea aproximativ 37% din cei chestionați, în cazul sondajului prin internet, Vladimir Voronin a acumulat doar 14% din voturi. Al doilea politician, potrivit rezultatelor sondajului realizat de serviciul Opinia, este liderul PPCD, Iurie Roșca, pentru care a optat aproape 9% din participanți la studiu. Următoarele trei poziții în topul personalităților au revenit respectiv primarului capitalei Serafim Urechean, vicepreședintelui PPCD Vlad Cubreacov și liderului Alianței Social-Democrate Dumitru Braghiș. Peste 50% din participanți la anchetă și-au apreciat starea materială ca fiind medie. În ceea ce privește situația social-economică a Republicii Moldova, cei mai mulți respondenți, aproximativ 33%, au spus că aceasta este foarte proastă. La sondajul realizat de Serviciul de Sociologie Opinia, cu susținerea agenției de știri Infotac și companiei WebArt Studio, au participat aproximativ 500 de cetățeni ai Republicii Moldova, utilizatori ai internetului. Dintre aceștia, aproximativ 11% se aflau în străinătate. Majoritatea respondenților sunt bărbați cu vârsta cuprinsă între 31 și 50 de ani și au studii superioare sau superioare incomplete. Potrivit datelor statistice, în prezent aproximativ 2% din populația Republicii Moldova au acces la internet. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Sicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, o analiză a motivelor întârzierii tranziției economice în Moldova, un interviu consacrat reluării protestelor opoziției la Chișinău, revista presei, subiectele principale ale actualității internaționale a zilei și o evaluare a costurilor umane ale unui eventual război cu Irakul. La două zile după reluarea protestelor opoziției, autoritățile comuniste de la Chișinău continuă să păstreze o tăcere absolută, atât în ce privește evenimentul în sine, cât și revendicările protestatarilor. Deocamdată nu a primit vreun răspuns nici cererea adresată ieri președintelui Voronin de 12 partide participante la masa rotundă cu statut permanent, care l-au invitat pe șeful statului la dialog. Reluarea protestelor opoziției din Republica Moldova continuă, în schimb, să fie viu comentată la București. Iată cum a evaluat evenimentele de la Chișinău analistul Bogdan Chireac, redactor șef adjunct al cotidianului Adevărul, într-un interviu acordat corespondentei noastre Ara Șeptilici.
Se poate interpreta protestul de la Chișinău organizat de opoziție ca o încercare de a umbri efectele vizitei președintelui Voronin la Washington?
Nu cred că această demonstrație poate să o scoate pe Voronin din poziția de partener de dialog al Statelor Unite în această parte a lumii, în fostul spațiu sovietic apropiat de zona Caucasului.
Care ar fi atunci motivația pentru care partidul condus de Iuria Roșca a decis reluarea protestelor? Dat fiind că, așa cum susțineți dumneavoastră, probabil că liderii PPCD-ului știu că nu vor avea niciun sort de izbândă.
Aici este o problemă. Eu nu știu cât știu liderii PPCD-ului și cât își evaluează ei mișcările politice și mai ales șansele de reușită al acestor. În același timp însă aș vrea să atrag atenția asupra faptului că în orice țară liberă, în orice țară democratică, se pot organiza demonstrații împotriva partidului aflat la putere, împotriva președintelui aflat la putere. Deci dacă vreți, această demonstrație de la Chișinău este un apanaj al democrației, a faptului că acest PPCD se poate manifesta așa cum crede de cuvinte. Acum, felul cum se va comporta Voronin față de această demonstrație, felul cum îi va trata pe liderii opoziției, ținând seama că există un precedent a acestor tip de demonstrații, s-ar putea întâmpla, cum s-a întâmplat ultima dată, ca Voronin să câștige voturi. Fiindcă la precedenta demonstrație, gen Piața Universității, demonstrație maraton, Voronin nu a pierdut voturi, nu a pierdut sprijinul populației, ba mai mult, Voronin a putut să pună tot dezastrul economic al Republicii Moldova, deci asta e o țară aflată în pragul falimentului în acest moment, pe seama acelor demonstrații. Mă întreb dacă nu cumva și aceste noi demonstrații, mai ales dacă vor fi maraton, nu vor fi un alt bun prilej pentru Voronin să dea vina tot pe ticăloșii din opoziție care iată au distrus Sărișoara.
Domnule Bogdan Chireac, experiența anterioarelor demonstrații de la Chișinău a demonstrat că România nu a rămas neimplicată, cel puțin la nivel declarativ, în aceste demonstrații. După cum se știe, România a fost acuzată că ar fi pus la cale într-un fel sau altul aceste demonstrații. Credeți că se va întâmpla același lucru și de această dată?
Voronin, comunistul Voronin, într-o societate care refuză să mai fie comunistă, are relativ puține idei. Cu siguranță și de această dată Voronin va acuza România de implicare în aceste demonstrații, va acuza România de sabotaj, va acuza România în mod public de amestec întrebările interne ale Republicii Moldova. Deci vom avea toate aceste lucruri cât de curând. Cu siguranță, însă, eu cred că România trebuie să continue, zic eu, politica înțeleaptă pe care a avut-o până acum față de Republica Moldova, și anume sprijin necondiționat și neimplicare în situația politică din această țară.
Credeți că România ar trebui să reacționeze la acuzele pe care presupunem că Republica Moldova îi le va aduce?
Nu. România nu trebuie să reacționeze la acuzele Republicii Moldova. Republica Moldova are un statut special. Așa e viața. Oricât am pretinde noi că nu are, ea are un statut special. Și Republica Moldova are un anumit regim politic, acesta despre care vorbim în acest moment. România nu poate sub niciun motiv să uite că de cealaltă parte a frontierei se află tot români. Și atunci, indiferent de ceea ce face regimul comunist al lui Voronin la Chișinău, România nu trebuie să reacționeze. Mai ales că România se află pentru prima dată în istoria sa într-o poziție cu totul special. România este invitată în NATO. La anul, pe vremea asta, suntem membru de fapt al NATO și de iure. Suntem cu dată țintă la Uniunea Europeană. Suntem cu vize în buzunar și călătorim în spațiul Schengen. Suntem cu creștere economică, cu niște procente bunicele în fiecare an. Deci România se situează pe cu totul altă poziție și nu trebuie să pierdem niciun moment în vedere faptul că, pe măsură ce România se așează și se întărește, acest lucru va slăbi vrând nevrând regimul comunist de la Chișinău.
Un punct de vedere al analistului Bogdan Chireac, redactor șef adjunct al cotidianului Adevărul, într-un interviu acordat corespondentei noastre la București, Ara Șeptilici. Reluarea protestelor antiguvernamentale la Chișinău este reflectată firește și în publicațiile din Republica Moldova. Ziarul guvernamental Moldova Suverană le califică drept neînsemnate, așa cum am aflat dintr-o revistă a presei, care începe însă cu ecourile proiectului de lege privind combaterea extremismului. Iulian Ciocan.
În flux, editorialistul Petru Bogatu comentează proiectul de lege cu privire la contracararea activității extremiste în Republica Moldova. Este greu de crezut, dar documentul cataloghează drept extremism, propagarea exclusivismului după criterii politice, religioase sau de altă natură. Dacă citez, un microbist consideră că echipa sa Dinamo e singura care merită să fie respectată și luată în seamă, pentru că în opinia sa e cea mai bună din lume, el trebuie declarat extremist. Dacă e să ne luăm după mintea legislatorilor comuniști, același suporter poate fi condamnat ca fiind extremist numai pentru faptul că a înjurat pe stadion. Legea e doldora de afirmații îndoielnice și alogice, scrie Bogatu. Dar asta, citez, nu mai contează, de vreme ce este o inepție documentul ca atare. Căci extremismul nu poate fi sancționat printr-o lege, întrucât este o idee unilaterală sau o atitudine exagerată, nici de cum un delict. Într-adevăr, extremismul e un fenomen regretabil, el însă nu constituie o crimă, ci doar o părere sau o poziție exagerată. Iată de ce urmează să fie pus la respect prin dezbateri și polemici politice, în niciun caz prin acțiuni represive. Toată tevătura aceasta cu legea anti-extremistă nu e decât o manevră a puterii îndreptată împotriva oponenților, conchide ziaristul de la Flux. Aceeași publicație titrează: întrucât partidul de guvernământ calcă în picioare normele democratice, la Chișinău au reînceput protestele anticomuniste. O dovadă a politicii antidemocratice și anti-europene actualului regim este recentul refuz de a da curs inițiativei de a organiza un referendum privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și NATO. Ziarul guvernului Moldova Suverană, pe de altă parte, critică și persiflează mitingul de protest organizat duminică de PPCD. Citez: în ciuda eforturilor depuse, evenimentul nu va deveni epocal, deoarece în piață s-au adunat vreo 1500 de oameni. Alocuțiunile oratorilor nu numai că nu conțineau nimic nou, dar erau lipsite și de logică. Se crea impresia că discursurile au fost scrise la sfârșitul anilor 80, deoarece erau criticate colhozurile. A apărut și un nou slogan, vrem în NATO. Nimeni nu a putut explica de ce Iurie Roșca a uitat de smerenie creștină și a devenit deodată militarist. După ce președintele Voronin a anunțat orientarea pro-europeană, liderul opoziției nu are alternative, scrie Moldova Suverană. Iată de ce Roșca a uitat de statutul de țară neutră, consfințit în Constituție, și cere desfășurarea unui referendum referitor la intrarea în NATO. În săptămânalul De Facto, publicistul Mihai Poiată avertizează că protestele anticomuniste organizate de PPCD ar putea duce, oricât de paradoxal ar părea, la fortificarea pozițiilor deținute de comuniști. Dacă Roșca va obține, spre surprinderea tuturor, demisia puterii comuniste, atunci, consideră Poiată, tot comuniștii vor câștiga alegerile anticipate și își vor prelungi guvernarea cu 2 ani. Și anul trecut, scrie ziaristul de la De Facto, după mitingurile de protest ale creștin-democraților, comuniștii au acumulat mai multe puncte decât PPCD-ul. Lecția de democrație pe care, citez, le-a impus o stradă a fost utilă pentru ei. I-a călit și chiar le-a creat o imagine agreabilă în forurile europene. De ce atunci, dacă e deștept și înțelege ce se va întâmpla în cazul victoriei sale, Roșca insistă, se întreabă Poiată. Sau poate el nici nu vrea să obțină această victorie. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Dacă vrea să prindă trenul integrării europene, Republica Moldova trebuie să-și comprime timpul dezvoltării economice, susține analistul nostru Iurie Gotișan într-o evaluare a cauzelor întârzierii tranziției moldovenești.
Din cauza întârzierii reformelor, economia noastră a pierdut cea mai mare parte a resurselor sale, care de altfel niciodată nu au atins un nivel optim. Ne-am debarasat de economia centralizată fără să închegăm o economie de piață viabilă. De mai mulți ani este limpede că alternativa veritabilă pentru ieșirea din crize constituie dezvoltarea sectorului privat, care până la etapa actuală ar trebui să devină predominant în sistemul economic. Realitatea este însă alta. Prin promovarea unor politici economice imature, acest sector continuă să fie dominant de proprietatea de stat, unde s-au aglomerat costuri mari, eficiență scăzute, productivitate în scădere dramatică și risipă irresponsabilă. Așteptarea prelungită a privatizării a devenit o sursă de dezorganizare și mai accentuată a muncii. Politicile economice trebuie orientate spre stimularea forțelor pieței concurențiale, care atacă factorii fundamentali de creștere a productivității muncii. Nu vom rezolva nimic dacă nu va începe imediat oxigenarea întreprinderilor care suflă greu, dar mai întâi de toate trebuie stopate acele ramuri industriale neeficiente care continuă să consume neștire materii prime și resurse energetice, făcând să sporească neîncetat cererea de importuri. Calea optimă este competitivitatea exporturilor și competitivitatea producției, într-un sistem economic de piață bazat pe concurență și pe libera inițiativă. În aceste condiții și având în vedere cea mai importantă constrângere ce o avem în economia națională, ținerea sub control al deficitului balanței de plăți externe, realizarea unei economii de piață competitive în Republica Moldova este dependentă de efortul restructurării activităților economice, mai ales a celor legate strâns de importurile de materii prime și energie. Competitivitatea economiei moldovenești va depinde tot mai mult de reforma întreprinderilor. Este timpul ca eforturile privind finalizarea liberalizării piețelor, privatizării și stabilității macroeconomice, consolidarea mecanismelor și instituțiilor de piață să se împletească efectiv cu direcții noi de acțiune în vederea accelerării și radicalizării reformelor, începând cu ajustarea costurilor în întreprinderi. Desigur, cu ajutorul unui sistem integrat de piețe libere, fără sincope din partea statului, care să fie repede pus pe picioare. Numai un astfel de sistem va fi capabil să transmită întreprinderilor semnale adevărate privind consumurile, personalul, utilizarea resurselor, costurile de producție și prețurile. Dacă executivul nu va mai repartiza rații bugetare întreprinderilor care sângerează și va elabora un nou tip de comportament guvernamental, avem convingerea că în viitorul apropiat aceste întreprinderi vor porni singure să caute soluții de supraviețuire. Politica fiscală și monetară nu vor răzbi singure, dat fiind că nicăieri în lume programele fiscale și monetare nu acționează niciodată în mod singular. Realitatea reclamă plasarea acestor programe în contextul unui ansamblu de politici ale căror efecte se întrepătrund. Rezultatele bune nu vor putea fi datorate decât simultanietății operațiunilor, coerenței și consecvenței acțiunilor în cadrul acestui ansamblu. Un ansamblu de politici bine articulat, cu acțiuni eficiente în economia reală, în economia monetară și economia publică, poate asigura o bază solidă pentru revigorarea întregii societăți. În fața șansei de a-și dobândi pe deplin o identitate alături de țările europene, Republica Moldova trebuie să-și comprime timpul dezvoltării sale. Iar cel mai important este faptul că ne aflăm la o răscruce de drumuri. Ori grăbim relansarea economică și prindem trenul Uniunii Europene, ori vom fi nevoiți în anii viitori să acceptăm o reducere drastică a nivelului de trai, a cheltuielilor bugetare pe fondul prăbușirii economice. Aceasta este o stare dramatică pe care însă nu mai putem neglija în niciun mod. Nu e de acceptat o miză pe cea de-a doua variantă, fiindcă ar trebui să suportăm atât prăbușirea definitivă a economiei, cât și o lovitură brutală dată întregii vieți sociale. Un lucru nu trebuie de uitat în Republica Moldova. Ne mai confruntăm încă cu aceeași economie extensivă, o grea povară pe umerii societății, ce face să fie extrem de scump chiar și creșterea economică. Pentru că noi nu ducem lipsa atât de resurse, cât de o capacitate de a le valorifica în condiții de eficiență pe cele care le avem. Din Chișinău, Iurie Gotișan pentru Radio Europa Liberă.
A fost analistul nostru pe teme economice, Iurie Gotișan.
Ascultați Ora Moldovei.
Începem obișnuita trecere în revistă a actualității internaționale la Atena, unde premierul grec Costas Simitis, a cărui țară deține președinția în exercițiu a Uniunii Europene, și-a exprimat astăzi sprijinul pentru aderarea României la organizație în anul 2007. Vreau să reamintesc tuturor că Grecia sprijină și susține participarea României la NATO și viitoarea sa participare la Uniunea Europeană, a afirmat Simitis la sfârșitul convorbirilor purtate astăzi cu omologul său român, Adrian Năstase. Cei doi premieri au convenit totodată astăzi să coopereze și în privința imigrației ilegale și a dezvoltării economice a României. În Armenia a început astăzi oficial campania electorală în vederea scrutinului prezidențial de la 19 februarie. În cursă s-au înscris numai puțin de 11 candidați, inclusiv președintele în exercițiu Robert Kocharian, pe care sondajele de opinie, nu întotdeauna foarte corecte în Armenia, îl prezintă ca mare favorit. Vorbind despre șansele sale de a fi reales, Kocharian a declarat: sondajele de opinie sugerează că obiectivul meu e realist, dar lupta preelectorală rămâne totuși luptă și va trebui să muncesc din greu. Kocharian și-a prezentat deja astăzi programul electoral care prevede, pe planul politicii externe, legături bune atât cu Statele Unite și cu Uniunea Europeană, cât și cu Federația Rusă, precum și găsirea unei soluții permanente a conflictului din Nagorno-Karabakh. Președintele american George W. Bush a afirmat din nou că s-a săturat de liderul irachian Saddam Hussein, care a avut la dispoziție destul timp pentru a se dezarma, dar nu a făcut-o.
It appears to be a rerun of a bad movie. He's delaying, He's deceiving.
Parcă ar fi vorba de reluarea unui film prost. Saddam recurge la amânări, înșeală, trage de timp, se joacă de avați ascunselea cu inspectorii. Un lucru este clar, Saddam nu se dezarmează, a afirmat astăzi la Casa Albă președintele american George Bush. El a mai spus că președintele irachian încearcă să deturneze atenția comunității internaționale de la problema dezarmării la problema inspectorilor. În vreme ce oamenii politici hotărăsc dacă va fi sau nu va fi un nou război în Golf, experții în crize umanitare anticipează costurile umane ale unui eventual conflict. Ileana Giurchescu.
În ultimele zile, câteva din estimările ONU au fost date publicității, fără aprobarea expresă a Națiunilor Unite. Cifre privind dimensiunea previzibilă a crizei umanitare provocate de un război au fost publicate pe internet, iar surse din interiorul ONU au confirmat autenticitatea documentelor apărute acolo. Potrivit specialiștilor ONU, în jur de 100.000 de irachieni ar putea fi rănit ca efect direct al luptelor dintre forțele internaționale conduse de Statele Unite și forțele irachiene. Alți 400.000 de irachieni ar putea fi așa numite victime indirecte, ceea ce în jargonul organizațiilor umanitare înseamnă persoane care ar putea fi rănite, s-ar putea îmbolnăvi sau suferi în alt fel ca urmare a situației de criză provocată de un război. Națiunile Unite nu au publicat oficial niciun studiu pe această temă, pentru a nu lăsa impresia că acceptă războiul drept inevitabil, au explicat oficialități ONU. Motiv pentru care Națiunile Unite se feresc să comenteze și planurile pe care le au în cazul unui război. Este vorba, desigur, de planurile de ajutoare umanitare. Alte organizații umanitare au fost însă mai deschise. De luni de zile avertizează că un război împotriva Irakului va provoca multă suferință umană, multe victime civile. Brandon Paddy, purtător de cuvânt al organizației Salvați Copiii, filiala britanică, a declarat Europei Libere că organizația sa este îngrijorată în primul rând de perspectiva că un război va duce la deteriorarea aprovizionării cu alimente și a sistemului sanitar aflate oricum într-o situație critică.
All of the infrastructure is degraded. It isn't what you'd expect in a country like Iraq.
Întreaga infrastructură este degradată, nu este la ce te-ai aștepta într-o țară ca Irakul, care, în timpuri normale, ar trebui să fie o țară cu venituri medii, ținând cont de bogăția resurselor desiței. În Suci, în centrul țării, în mod special, nu s-a refăcut mare parte din ce s-a distrus în timpul primului război din Golf. Așa că sistemul de distribuire a electricității este șubret și de el depinde asistența medicală. Declară Brandon Paddy, care i-a mai declarat corespondentului Europei Libere Charles Recknagel.
If hospitals cannot get electricity and do not have generating capacity, then they're going to be in deep trouble in terms of.
Dacă spitalele nu pot primi electricitate și nu au generatoare, atunci nu vor mai putea trata pacienții decât pe cei cu răni minore. Canalizarea este de asemenea foarte proastă. Iarna, de multe ori, străzile din Bagdad și Irbil sunt inundate cu ape infestate din canale, cu consecințe grave pentru sănătatea publică. Sistemul sanitar, canalizarea, distribuirea alimentelor, toate aceste sisteme s-au deteriorat ca urmare a peste 10 ani de sancțiuni impuse Irakului.
La final de ediție vă propunem o relatare pe teme culturale, consacrată mai precis decernării premiilor Uniunii Artiștilor Plastici pe anul 2002. De la Chișinău, Dumitru Crudu.
Festivitatea de decernare a premiilor Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, care a avut loc ieri în incinta Centrului de Artă și Cultură Ginta Latina, a început cu o jumătate de oră mai târziu, pentru că diriguitorii Ministerului Culturii, care erau așteptați să vină, nu-și făceau apariția. În cele din urmă, aceștia nu au venit deloc, astfel încât această manifestare s-a desfășurat în absența responsabililor de la Ministerul Culturii. Anatol Rurac, președintele Breslei Pictorilor, a afirmat că cei care dirigează destinele culturii, de fapt, nu au nevoie de cultură. Absența lor de la acest eveniment demonstrează cu prisosință acest lucru. Artiștii plastici au acuzat Ministerul Culturii că manifestă un dispreț față de pictura și sculptura din Republica Moldova pe care le-au lăsat de izbeliște. Pentru că majoritatea artiștilor plastici au alte simpatii politice, Ministrul Culturii îi penalizează în acest fel, tratându-i de parcă nici nu ar exista. Aceasta a fost părerea majorității pictorilor prezenți la această manifestare. Și totuși, de ce nu a venit la această festivitate ministrul culturii Veaceslav Madan? Iată ce ne-a spus în această privință criticul de artă Tudor Braga.
Mai bine, fiindcă probabil ministru este un angajat doar la Ministerul Culturii, un salarizat al Ministerului Culturii. Și eu cred că el a făcut o probă de ceea ce noi știm că se numea Uniunea Sovietică. Ministrul a promis că va veni la această ceremonie a Uniunii Artiștilor Plastici pentru a decerna un premiu. Deci a oferit un cuvânt care nu și l-a onorat, domnule, nici într-un fel. În felul acesta a făcut o probă de desconsiderare a unui gen creativității artistici la noi din Republica Moldova. Mă întreb, ce fel de ministru mai este el?
Ministrul Culturii Veaceslav Nadan a respins însă toate acuzațiile care i s-au adus.
Am fost contactat cu o săptămână și ceva înainte de mânarea premiilor Uniunii Artiștilor Plastici cu întrebarea dacă nu aș fi împotrivă să fiu eu cel care va înmâna unul din premii. Răspunsul meu domnului Tudor Braga a fost afirmativ, deci numai cu condiția să nu fiu angajat în... Deci așa e programul de ministru, e foarte încordat și dacă nu voi fi lipsă la moment, voi fi ocupat în altă parte. Mai mult, deci nu am fost contactat mai aproape de eveniment și în ziua în care s-a petrecut înmânarea acestor premii, pe care eu o salut totalmente, deci în ziua asta nici cum nu puteam fi la Cinta Latină. Aveam un program foarte încărcat, acum se petrece festivalul Nicolae Bodgros și am un program legat și de acest festival cu plecări la Cahul, cu... Asta e. Și nu am fost în stare să fiu în câteva locuri în același moment.
Acest incident însă nu a stopat festivitatea de decernare a premiilor Uniunii Artiștilor Plastici pentru anul 2002 și nu i-a subminat caracterul ei solemn. Așadar, cine sunt câștigătorii acestor premii? Premiul pentru tinerete a revenit lui Florentin Leancă, premiul pentru arta grafică lui Simeon Zamșa, premiul pentru sculptură lui Gheorghe Postovan. Cea mai bună carte de critică a fost declarată pictura de gen a Eleonorei Brigalda. Cu premiul pentru artă decorativă a fost recompensat Ion Daghi, iar premiul pentru pictură i-a fost atribuit grupului celor 10, din care fac parte Vasile Moșanu, Ilie Cojocaru, Tudor Zbârnea și Iurie Platon. Revelația acestei festivități a fost însă artistul plastic Elena Bontea, care a fost recompensată cu premiul pentru excelență. Elena Bontea practică o pictură expresionistă care se manifestă prin caracterul grafic al liniei expresive, prin exagerarea jocului de volume și prin utilizarea culorilor violent contrastante care creează o puternică tensiune dramatică. Aceste însușiri se pot decripta foarte bine în ultimele lucrări ale Elenei Bontea, dar mai ales în tablourile Natura statică și Portretul artistei. Ultimul dintre ele este un portret generalizat care exprimă mai degrabă trăiri interioare și stări psihologice decât contururile unei persoane anume. Tematica abordată a picturii Elenei Bontea se regăsește într-un conflict acut între individ și societate. Toate aceste lucruri adunate împreună fac ca Elena Bontea să fie unul dintre cei mai importanți artiști plastici din Republica Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Dumitru Crudu. Iată încă o știre cu rezonanțe culturale, ce-i drept destul de bizare. Cu ocazia împlinirii a 79 de ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin, ziarul rus Izvestia a publicat o relatare din orașul lui natal, Simbirsk, care în 1924 a fost rebotezat Ulianovsk. Tocmai despre numele orașului este vorba în Izvestia, care informează că un grup de intelectuali locali, sprijiniți de guvernatorul regiunii și de fundația Soros, vor să-l renumească Oblomovsk, după eroul literar al lui Gonciarov, Ilia Ilici Oblomov, cunoscut mai ales pentru faptul că refuza să-și părăsească patul și halatul. Cum se știe, Gonciarov s-a născut la Simbirsk, dar inițiativa rebotezării urbei după personajul său i-a înfuriat pe actualii comuniști din Ulianovsk, care nu renunță la Lenin, mai ales că Oblomov este asociat în memoria lor culturală cu detestata nobilime țaristă decadentă. Vă reamintesc, stimați ascultători, că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Repet, Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei.